วันนี้ก็เรียนคัมภีร์ปัฏฐานตอนที่7นะครับคราวที่แล้วก็เรียนมาถึงปัจจัยที่11ปัจฉาชาตปัจจัยก็จบไปแล้วในเอกสารหน้าที่6วันนี้เรียนปัจจัยลำดับที่12อาเสวนปัจจัยในหน้าที่6นะครับอ่านพร้อมกันก่อนนะครับอาเสวนปัจเจโยติปุริมาปุริมากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุสลานังธรรมานังอาเสวนปัจเจเยนะปัจเจโยปุริมาปุริมาอากุสลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุสลานังธัมมานังอาเสวนปัจเจเยนะปัจเจโยปุริมาปุริมากิริยาพยากตาธัมมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกิริยาพยากตานังธัมมานังอาเสวนปัจเจเยนะปัจเจโยปัจจัยลำดับที่12อาเสวนปัจจัยสภาวะธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเสพคุ้นหรือซ้ำกันบ่อยๆอาเสวนแปลว่าเสพคุ้นคำว่าเสพคุ้นก็หมายถึงมันซ้ำเดิมซ้ำที่เดิมซ้ำรอยเดิมบ่อยๆนะอย่างในพระไตรปิฎกจะบอกให้เราเสพคุ้นเจริญทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นก็หมายถึงทำบ่อยๆและทำเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ต้องทำต่างจากเดิมทำแบบเดิมเดินก็เดินแบบเดิมนั่นแหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดูอย่างเดิมนั่นแหละเรียกว่าเสพคุ้นเสพคุ้นนะตอนนี้กล่าวถึงสภาวธรรมสภาวธรรมที่เป็นอันเดิมสภาวะเดิมเป็นของเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ต่อเนื่องกันมาอันนี้เรียกว่าอาเสวนะแปลว่าเสพแปลว่าคุ้นแปลว่าเกิดซ้ำกันบ่อยๆเหมือนเดิมซ้ำกันซึ่งเวลาที่จิตเกิดขึ้นในชวนะเวลาจิตเกิดขึ้นในชวนะจะมี7ดวงในชวนะ1ชวนะ1นี่จะมี7ดวงเกิดสืบต่อกันไปนะการสืบต่อกันไปก็จะเป็นจิตประเภทเดียวกันเช่นถ้าเป็นกุศลก็จะเป็นกุศลประเภทเดียวกันเป็นอกุศลก็จะเป็นอกุศลประเภทเดียวกันเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะประกอบด้วยปัญญาเหมือนกัน7ดวงเรียงกันมาอย่างนี้การเกิดสืบเนื่องกันมาต่อกันมาเนี่ยอย่างนี้ดวงหลังๆก็จะมีการคุ้นกับอันเก่าดวงหลังๆมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าได้รับอาเสวนปัจจัยมานะอย่างนี้นะครับดวงแรกก็เป็นปัจจัยให้ดวงที่2ดวงที่2ก็เป็นปัจจัยให้ดวงที่3ดวงที่3ก็เป็นปัจจัยให้ดวงที่4ดวงที่4ก็เป็นปัจจัยให้ดวงที่5ดวงที่5ก็เป็นปัจจัยให้ดวงที่6ดวงที่6ก็เป็นปัจจัยให้ดวงที่7ก็อย่างนี้นะเหตุอยู่ข้างบนแล้วก็ผลก็อยู่ต่อมาแต่ว่ามันเป็นประเภทเดียวกันนะเวลากุศลหรืออกุศลเกิดสำหรับพวกเราทั้งหลายแล้วมันจะเกิดต่อเนื่องกันไป7ขณะนะ7อย่างเช่นว่าโลภะเกิดขึ้นจิตมีโลภะเป็นโลภะมูลจิตมันก็จะเกิด7ครั้งเรียงกันไปใน1วิถีนั่นน่ะนะเช่นตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมากิเลสนั้นก็จะเกิดดับสืบกันไป7ขณะแล้วก็ลงวิถีดับวิถีนั้นไปแล้วเกิดวิถีใหม่ขึ้นมานะฉะนั้นเวลาที่ปัจจัยนี้มีขึ้นมาก็มีตอนที่เป็นชวนะจิตในตอนชวนะจิตนี้มี7ขณะเรียงกันอยู่ในนั้นนะแล้วการเป็นปัจจัยก็ดวงที่1เป็นปัจจัยดวงที่2ก็เป็นผลเป็นผลเรียกว่าเป็นปัจจยุปบันเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุ ดวงแรกเป็นเหตุดวงที่สองเป็นผลดวงที่สองเป็นเหตุดวงที่สามก็เป็นผลต่อกันมาอย่างนี้นะเป็นประเภทเดียวกันถ้าเอามาใช้สำหรับพวกเราทั้งหลายก็การกระทำครั้งแรกเป็นปัจจัยการกระทำครั้งที่สองก็เป็นผลของการกระทำครั้งแรกคือมันคุ้นกว่าเดิมมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ทำอย่างเดิมนั่นแหละแต่มันไม่เหมือนเดิมก็เหมือนกับโลภะมูลจิตครั้งที่หนึ่งต่อมาครั้งที่สองมันก็ประเภทเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเราพูดถึงแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันมีกำลังของความเสพคุ้นอยู่นะถ้าเราคิดอย่างเดิมเราก็อาจจะคิดว่ามันคิดอย่างเดิมแต่มันไม่อย่างเดิมเพราะว่ามันมีกำลังของปัจจัยอันนี้เข้ามามันก็จะหนักแน่นกว่าเดิมหรือว่าหนักกว่าเดิมอะไรก็ว่าไปนี่เรียกว่าคุ้นนะครับการเสพการคุ้นการซ้ำกันบ่อยๆท่านก็แยกออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันเวลาขยายความปุริมากุศลธรรมาปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอาเสวนะปัจเจเยนะปัจโยกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอาเสวนะปัจจัยกุศลธรรมที่เกิดก่อนๆนะเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เกิดหลังๆกุศลประเภทเดียวกันเลยเช่นเวลาเราไปให้ทานกุศลเกิดขึ้นกุศลที่มีทานเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะเกิดขึ้นดวงที่1ก็เป็นปัจจัยให้อันที่สองอันที่สองก็เป็นปัจจัยให้อันที่สามเหมือนกันกุศลประเภทเดียวกันอย่างนี้กุศลธรรมที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เกิดหลังๆด้วยอาเสวนปัจจัยมันคุ้นแล้วก็เป็นประเภทเดียวกันเกิดซ้ำกันนะอย่างนี้นะครับต่อมาปุริมาอกุศลธรรมาปัจฉิมานังอกุศลานังธรรมานังอาเสวนะปัจเจเยนะปัจโยอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆด้วยอาเสวนะปัจจัยก็เหมือนกับเรื่องกุศลเมื่อกี้นี้ที่พูดไปแม้เวลาอกุศลเกิดขึ้นก็เกิดสืบต่อกันไปเหมือนกันเช่นความโกรธเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาในจิตนั้นก็เรียกว่าโทสะมูลจิตมีโทสะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นมาในจิตนะดวงที่หนึ่งดับไปมันก็เกิดดวงที่สองต่อขึ้นมาเป็นประเภทเดียวกันเลยแต่ว่ากำลังมันไม่เหมือนกันฉะนั้นการให้ผลวิบากก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะมันมีกำลังของอาเสวนะเข้ามาเกี่ยวข้องความคุ้นเคยนี่เข้ามาเกี่ยวข้องดวงแรกมันก็ไม่แรงนักดวงที่สองก็แรงขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆโดยประเภทนั้นมันเป็นประเภทเดียวกันเลยนะอย่างนี้เรียกว่ามีปัจจัยของมันอยู่เป็นตัวปัจจัยทำให้ผลเกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันไปด้วยอำนาจอาเสวนปัจจัยต่อมาอันที่3ชุดที่3ปุริมากิริยาพยากตาธรรมาปัจฉิมานังกิริยาพยากตานังธรรมานังอาเสวนปัจเจเยนะปัจโยกิริยาพยากตะคืออัพยากตะธรรมเฉพาะที่เป็นกิริยาที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะธรรมเฉพาะที่เป็นกิริยาที่เกิดหลังๆด้วยอาเสวนปัจจัยกิริยาพยากตาคืออัพยากตะธรรมเฉพาะที่เป็นกิริยานะอัพยากตธรรมมีหลายอย่างมีวิบากมีกิริยามีรูปมีนิพพานนะแต่ตอนนี้เอาเฉพาะอัพยากตที่เป็นกิริยานะโดยเฉพาะเวลาที่กิริยาจิตของพระอรหันต์อันนี้เราก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เรียนไปก่อนนะเวลาที่เป็นปุถุชนอย่างพวกเรานี้ชวนะจิตก็จะมีได้สองอย่างคือกุศลกับอกุศลแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วกิริยาจิตของท่านเนี่ยตอนชวนะจิตเนี่ยจะเป็นกิริยาไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะกุศลอกุศลนี่มันเกิดขึ้นจากความไม่รู้อริยสัจเกิดจากอวิชชาและความยึดถือมันเกิดจากตัวนี้นะ ฉะนั้นคนที่ยังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็จะเกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าเป็นปุถุชนก็ตามชื่อก็บอกแล้วอกุศลเกิดมากเกิดเยอะเกิดหนาแน่นฉะนั้นจึงต้องระวังเอาส่วนพระอริยบุคคลชื่อก็บอกอีกเหมือนกันห่างไกลจากกิเลสก็หมายถึงกิเลสเกิดน้อยกุศลก็เกิดมากยิ่งอริยบุคคลชั้นสูงเข้าไปเท่าไหร่ก็อกุศลก็แทบไม่เกิดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นกุศลเช่นระดับอนาคามีเนี่ยแทบไม่มีอกุศลเลยเพราะว่าจิตของท่านเป็นสมาธิระดับฌานอยู่นะสมาธิระดับฌานก็คือกุศลนั่นเองพูดง่ายๆเนี่ยเป็นอริยบุคคลอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นกุศลนะยังเป็นกุศลแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยความที่ท่านรู้แจ้งอริยสัจครบหมดแล้วไม่มีความยึดถือจิตที่เกิดขึ้นในชวนะจึงเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลแล้วก็ไม่ใช่อกุศลแต่ลักษณะของกิริยาก็จะออกไปทำนองกุศลนั่นแหละเพียงแต่ไม่ใช่นะเพราะกุศลนี่มันมาจากความยึดถืออย่างนี้นะครับนี่ปุริมากิริยาพยากตาธรรมาก็คืออันนั้นแหละคือกิริยาจิตของพระอรหันต์นั่นแหละนะเวลาท่านมีเมตตาจะแสดงธรรมจะคิดนั่นจะคิดนี่ท่านก็ใช้กิริยาจิตนี่แหละคิดนะครับจิตเหล่านี้ก็เป็นการเสพการคุ้นเหมือนกันนะเสพคุ้นนะอันนี้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะประเภทกิริยาที่เกิดก่อนก็เป็นปัจจัยแก่อัพยากตะธรรมที่เป็นกิริยาที่เกิดหลังๆด้วยอาเสวนปัจจัยนะครับฉะนั้นปัจจัยที่12นี้สภาวะธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเสพคุ้นโดยการเกิดซ้ำกันประเภทเดียวกันบ่อยๆพูดถึงในชวนะจิตในชวนะจิตที่มีจิตเกิดดับสืบต่อกันไป7ขณะนี้มีตัวเหตุตัวผลมีตัวปัจจัยตัวปัจจยุบันสืบทอดกันมาแล้วผลที่เกิดนี่ก็รับความคุ้นเคยมานะรับความคุ้นเคยถ้าในความรู้สึกสำหรับบุคคลทั่วไปก็คือมันหนักแน่นขึ้นหรือว่ามันชำนาญขึ้นมันรู้จักชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าเสพคุ้นอาเสวนะนะต่อไปปัจจัยที่13นะกรรมปัจจัยอ่านพร้อมกันนะครับกรรมปัจจโยติกุสลากุสลังกัมมังวิปากานังขันธานังกตัตตาจะรูปานังกัมมะปัจเจเยนะปัจโยเจตนาสัมปยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานานัญจะรูปานังกัมมะปัจเจเยนะปัจโยปัจจัยที่13กรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรมคำว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทำอันนี้แปลแบบตรงตัวคำว่ากระทำเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยก็หมายถึงการจัดแจงขวนขวายจัดแจงขวนขวายเพื่อให้มีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งในลักษณะของตัวปัจจัยนี้ที่เป็นกรรมปัจจัยนี้ก็มีการจัดแจงขวนขวายอยู่2ลักษณะก็คือลักษณะที่1นี่จัดแจงขวนขวายให้พวกที่เกิดด้วยกันที่เขาเรียกสัมปยุตตธรรมเนี่ยให้มันทำงานได้จัดแจงนะตัวนี้เป็นตัวจัดแจงให้เพื่อนๆคล้ายๆเป็นตัวแจกหน้าที่ให้เพื่อนๆทำงานได้เป็นตัวจัดแจงสถานที่เช่นคล้ายๆกับว่าถ้าเรามีบริษัทไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวกรรมปัจจัยตัวนี้ถ้ากล่าวถึงบริษัทหนึ่งที่เกิดด้วยกันมาประชุมรวมกันตัวนี้ก็คล้ายๆเป็นคนจัดแจงแจกหน้าที่เป็นคนจัดเก้าอี้ให้เป็นคนจัดนั่นจัดนี่ให้คนอื่นทำงานได้เนี่ยอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสหชาตกรรมกรรมที่จัดแจงโดยการเกิดพร้อมกันจัดแจงให้คนอื่นๆทำหน้าที่ได้นี่อันที่หนึ่งกรรมแบบอันที่หนึ่งกรรมแบบอันที่สองก็คือจัดแจงแบบสั่งสมเหตุหรือว่าพืชพันธุ์เพาะเอาไว้ เป็นพีชะเอาไว้ในอนาคตเดี๋ยวจะทำให้เกิดผลในอนาคตได้อันนี้อีกแบบหนึ่งนะพวกเราโดยทั่วไปจะคุ้นเคยกับแบบที่สองเนี่ยก็คือกรรมในความหมายที่ว่ามันจัดแจงแบบคล้ายๆกับเตรียมเสบียงนะเหมือนเราจะเดินทางไกลนี่ก็ต้องมีการจัดแจงไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวจัดแจงนะเราทั้งหลายคงเดินทางไกลอยู่แล้วใช่ไหมก็มีตัวจัดแจงตัวจัดแจงก็เตรียมเสบียงแต่บางคนไม่ได้เตรียมเสบียงขนเสบียงโยนทิ้งก็มีคือทำบาปอกุศลนั่นเองเตรียมตัวเดือดร้อนคล้ายๆหาไฟมาเผาบ้านตัวเองไปประมาณนั้นนะไอ้ตัวจัดแจงอันนี้เรียกว่าจัดแจงในทํานองที่สั่งสมพืชพันธุ์สั่งสมเชื้อเอาไว้สำหรับให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอันนี้เรียกว่ากรรมเหมือนกันนะเรียกภาษาหนังสือเรียกว่านานัคคณิกกรรมกรรมที่ให้ผลในลำดับไม่เหมือนไม่ใช่ตอนนี้สะสมไว้ตอนนี้เฉยๆเดี๋ยวให้ผลในอนาคตข้างหน้าในตอนต่อๆไปนะมีสองแบบนะครับนะอันนี้ก็คือกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรมภาษาไทยเราแปลว่าการกระทำแต่ว่าจริงๆแล้วหมายถึงการจัดแจงขวนขวายโดยมีลักษณะอย่างที่หนึ่งคือเป็นแบบจัดแจงขวนขวายให้คนอื่นๆที่มาด้วยกันประชุมกันนะทำงานของเขาได้เป็นตัวจัดแจงให้คนอื่นทำหน้าที่ได้อันนี้เรียกว่าสหชาตกรรมอันที่สองก็คือเป็นตัวจัดแจงเหตุปัจจัยเอาไว้เพื่อรอผลที่จะเกิดขึ้นนะเหตุปัจจัยสั่งสมนั่นสั่งสมนี่เอาไว้สั่งสมเป็นพืชเป็นเชื้อเอาไว้เพื่อให้เกิดผลบางอย่างขึ้นมาที่เราเรียกว่าสั่งสมบุญบ้างสั่งสมบาปบ้างอะไรพวกนี้อันนี้เรียกว่านานัคคณิกกรรมนะนานาบวกกับคณิกะนะนานาก็คือต่างๆกันคนละตอนกันตอนกรรมเป็นตอนหนึ่งตอนให้ผลของกรรมเป็นอีกตอนหนึ่งขณะก็คือขณะนานาคณิกะนานัคคณิกะนะตอนทำกรรมเป็นตอนหนึ่งตอนให้ผลเป็นตอนหนึ่งตอนนี้เป็นการแค่สั่งสมหรือว่าเป็นตอนที่ทำพืชเชื้อเอาไว้หมกอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อให้เกิดผลบางอย่างขึ้นมาในอนาคตต่อไปไม่ใช่ตอนเดียวกันส่วนสหชาตะนี้จัดแจงตอนเดียวกันจัดแจงให้คนอื่นทำงานได้อย่างนี้นะครับอันนี้แหละความหมายของกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรมเป็นตัวจัดแจงให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดการกระทำอันใดอันหนึ่งให้เกิดความแตกต่างในด้านหน้าที่และก็ผลที่ปรากฏขึ้นมาว่ามีความแตกต่างกันยังไงก็แตกต่างไปตามกรรมนั่นเองนะครับท่านก็ขยายความกุศลากุศลังกรรมังวิปากานังขันธานังกตัตตาจะรูปานังกรรมปัจจเยนะปัจจโยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลกุศลากุศลังกรรมังกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากและแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากกรรมด้วยกรรมปัจจัยเนี่ยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากที่เราจะได้รับมาในอนาคตขันธ์ที่เป็นวิบากก็เป็นนามธรรมเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณที่เป็นวิบากเนี่ยแล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมอย่างพวกเรานั่งๆอยู่ก็มีรูปที่เกิดจากกรรมนะอย่างนี้ก็มาจากกุศลและอกุศลนั่นแหละกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากทำให้ได้เห็นดีบ้างเห็นไม่ดีบ้างทำให้ได้ฟังเพราะบ้างไม่เพราะบ้างถ้ากุศลก็เป็นผลทำให้ได้ฟังเสียงเพราะๆอย่างได้ฟังธรรมะนี่ผลของอะไรเนี่ยผลของกุศลนะส่วนฟังแล้วจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พูดถึงวิบากอยู่ นะชอบไม่ชอบอันนั้นกิเลสของตัวเองคนละเรื่องกันตอนนี้พูดถึงวิบากนะครับส่วนถ้าได้ฟังเสียงหมาเห่าอย่างนี้นะก็อกุศลนะบางคนอาจจะชอบอันนั้นเรื่องของคนนั้นไปมันโง่เองช่วยไม่ได้แต่นี้พูดถึงลักษณะของตัววิบากนะกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากอันนี้ฝ่ายขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากและรูปทั้งหลายที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมอย่างพวกเรานี้ก็มีรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมก็เรียกกรรมชรูปนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมาแล้วก็มีแล้วรูปที่เกิดจากกรรมอย่างนี้นะครับนี่แหละกรรมปัจจัยกุศลากุศลังกัมมังวิปากานังขันธานังกตัจจาจะรูปานังกรรมปัจจเยนะปัจจโยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากและแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากกรรมด้วยกรรมปัจจัยอันนี้ถ้าเรียกชื่อก็เรียกว่านานัคคณิกกรรมกรรมที่สั่งสมแบบจัดแจงเป็นพืชเป็นเชื้อเอาไว้เป็นเหตุเอาไว้หมกเอาไว้นะสั่งสมพันเอาไว้เดี๋ยวสักหน่อยจะขึ้นมาเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมก็มาเป็นวิบากมาเป็นกรรมชรูปอย่างนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ต่อมาเจตนาสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานัญจะรูปานังกรรมปัจจเยนะปัจจโยตัวเจตนาเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกันแล้วก็แก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากเจตนานั้นด้วยกรรมปัจจัยอันนี้พูดถึงเวลาจิตเกิดขึ้นก็จะมีตัวเจตนาเกิดขึ้นเจตนาตัวนี้ก็เป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมันนั่นแหละที่เกิดด้วยกันเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็มีเจตสิกเกิดประกอบหลายๆอย่างตัวเจตนานี้ก็เป็นกรรมในทํานองที่มันจัดแจงให้คนอื่นทําหน้าที่นะทำให้ศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นดิ่งลงไปทำให้ปัญญาเห็นความจริงมันจัดแจงเขามันจัดแจงทำนองนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมปัจจัยแบบสหชาตกรรมนะอย่างนี้และยังเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากเจตนาเป็นสมุฏฐานด้วยอันนี้ก็เป็นจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตนะอย่างนี้พวกนี้เป็นสหชาตะนะครับอย่างนี้การจัดแจงทำนองนี้ก็เป็นปัจจัยโดยกรรมปัจจัยฉะนั้นคำว่ากรรมปัจจัยนี้มี2ลักษณะหลักๆคือจัดแจงในแบบสั่งสมเป็นกองเสบียงเอาไว้สั่งสมพืชพันธุ์เอาไว้ไว้จะเกิดในอนาคตจะเกิดผลในอนาคตเมื่อมันพร้อมก็ได้นั้นเรียกว่านานัคคณิกกรรมอันนั้นจะทำให้เกิดวิบากแล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมกรรมชรูปนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจัดแจงให้พวกที่เกิดด้วยกันมันทำงานได้นะจัดแจงให้คนนั้นทำนี่ให้คนโน้นทำนั่นอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าสหชาตกรรมนะซึ่งเวลาเราเรียนเรื่องกรรมเนี่ยที่ผมเขียนเอาไว้ในกระดานเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างด้วยกันเพื่อให้เข้าใจเรื่องกรรมได้มากขึ้นนะให้มากขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้จะมากขึ้นหรืองงหนักขึ้นก็แล้วแต่นะก็จะมีหลายๆอย่างปกติก็จะพูดในเรื่องของตัวกรรมและตัวผลของกรรมว่าให้ผลอะไรยังไงก็เพื่อแสดงความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยพร้อมนั่นแหละมันจึงจะให้ผลแม้จะสั่งสมเสบียงเอาไว้แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่พร้อมก็ไม่ได้กินเสบียงนั้นมันก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลายอย่างถ้าในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคจะมีกรรม12จะมีอโหสิกรรมมังอโหสิกรรมวิปาโกกรรมได้มีแล้วผลของกรรมได้มีแล้วอโหสิกรรมมังแปลว่ากรรมได้มีแล้วกรรมได้ทำเอาไว้แล้วอันนี้พูดถึงในแบบกรรมในอดีต ที่เราได้เคยทำเอาไว้แล้วปกติภาษาไทยเรานิยมพูดอโหสิกรรมนี่หมายถึงว่ามันเลิกกันแล้วอย่างนี้แต่จริงๆอโหสิกรรมเนี่ยคือกรรมในอดีตที่ทำเอาไว้แล้วกรรมในอดีตที่ทำเอาไว้แล้วนี่มันก็มีความเป็นไปได้อยู่6ลักษณะด้วยกันอโหสิกรรมเนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้6ลักษณะก็คืออโหสิกรรมวิปาโกผลของกรรมได้มีแล้วก็มีกรรมในอดีตก็ให้ผลไปเรียบร้อยแล้วก็มีกรรมได้มีแล้วผลของกรรมได้มีแล้วอันนี้อันที่1อันที่2อโหสิกรรมังนาโหสิกรรมวิปาโกกรรมได้มีแล้วผลของกรรมไม่ได้มีแล้วนะกรรมมันได้มีแล้วแหละมันได้ทำไปแล้วในอดีตน่ะผลของกรรมไม่ได้มีแล้วมันหมดไปแล้วในอดีตแต่มันไม่ได้มีไม่ได้ให้ผลเพราะมันหมดเวลาในการให้ผลไม่มีโอกาสในการให้ผลมันก็หมดของมันไปนะอันที่3อโหสิกัมมังอัตถิกัมมะวิปาโกกรรมได้มีแล้วผลของกรรมกำลังมีอยู่อันนี้ก็คืออัตถิแปลว่ากำลังมีกรรมในอดีตเนี่ยมันมีแล้วผลของกรรมกำลังได้รับอยู่เลยตอนนี้นะอย่างนี้อย่างเรานั่งๆอยู่ตอนนี้ก็ที่ผลที่ได้รับอยู่ตอนนี้ก็มาจากกรรมอดีตกรรมมันได้มีแล้วผลของกรรมได้รับอยู่ตอนนี้อย่างนี้อันที่4อโหสิกัมมังนัตถิกัมมะวิปาโกกรรมได้มีแล้วผลของกรรมไม่มีอยู่ตอนนี้ไม่ได้รับนะตอนนี้ไม่ได้รับผลของกรรมนี้อันที่5อโหสิกัมมังภวิสติกัมมะวิปาโกกรรมได้มีแล้วผลของกรรมจักมีในอนาคตนะไม่รู้จะเมื่อไหร่แหละแต่มันจักมีในอนาคตอย่างที่6อโหสิกัมมังนะภวิสติกัมมะวิปาโกกรรมได้มีแล้วผลของกรรมจักไม่มีนะจักไม่มีอีกต่อไปในอนาคตเพราะว่าหมดเหตุหมดเชื้อแล้วส่วนการจะหมดเหตุหมดปัจจัยด้วยอะไรนี่ก็ว่ากันไปแล้วแต่อย่างนี้ฉะนั้นอโหสิกรรมกรรมในอดีตเนี่ยที่ได้ทำเอาไว้แล้วมันสามารถเป็นไปได้6อย่างด้วยกันกรรมได้มีแล้วผลของกรรมได้มีแล้วกรรมได้มีแล้วผลของกรรมไม่ได้มีแล้วกรรมได้ทำเอาไว้แล้วได้มีแล้วผลของกรรมมีอยู่กรรมได้มีแล้วผลของกรรมไม่มีอยู่ตอนนี้กรรมได้มีแล้วผลของกรรมจักมีกรรมได้มีแล้วผลของกรรมจักไม่มีอันนี้กรรมในอดีตที่เราทำเอาไว้แล้วนะเยอะแยะต่อไปถ้าเป็นกรรมปัจจุบันที่ทำอยู่ล่ะที่เราทำอยู่เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้4ลักษณะด้วยกันอัตถิกรรมังอัตถิกรรมวิปาโกกรรมมีอยู่ผลของกรรมก็มีอยู่คือหมายถึงทำก็รับผลไปด้วยเลยตอนที่ทำนี่แหละตอนเวลากำลังทำนี่แหละทำไปด้วยรับผลไปด้วยเลยให้ผลแบบต่อๆกันไปเลยกรรมมีอยู่ผลของกรรมก็กำลังมีอยู่อัตถิกรรมังนัตถิกรรมวิปาโกกรรมมีอยู่ผลของกรรมไม่มีอยู่อันที่8แล้วอันที่9ก็อัตถิกรรมังภวิสติกรรมวิปาโกกรรมมีอยู่ผลของกรรมจักมีในอนาคตอันที่10อัตถิกรรมังนะภวิสติกรรมวิปาโกกรรมมีอยู่ผลของกรรมจักไม่มีเพราะว่ามันหมดเหตุหมดปัจจัยด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสภาวะธรรมอะไรที่ตรงกันข้ามอะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้มันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยฉะนั้นตัวกรรมปัจจุบันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่4ลักษณะกรรมอดีตมีความเป็นไปได้อยู่6ลักษณะอย่างนี้นะแต่อย่าคิดมากนะก็เรียนๆไปให้พอรู้ว่ามันเยอะแล้วก็จะได้ไม่คิดมากนะเพราะว่าถ้าไม่ค่อยเรียนรู้เอาไว้มันชอบคิดเยอะไงเราก็เรียนรู้ว่ามันเยอะเราก็จะได้ไม่คิดมากนะก็เรียนไปก็รู้อยู่แล้วว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกต่อไปก็กรรมอนาคตนะครับกรรมที่เราจะทำในอนาคตเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้อยู่2ลักษณะอันที่11ภวิสติกัมมังภวิสติกัมมะวิปาโกกรรมจักมีผลของกรรมจักมี 12ภวิสติกัมมังนะภวิสติกัมมะวิปากโกกรรมจักมีผลของกรรมจักไม่มีอันนี้เรียกว่ากรรม12นะพูดถึงกรรมแล้วก็ผลพูดถึงเหตุและผลเหตุในอดีตมีความเป็นไปได้อยู่6อย่างเหตุในปัจจุบันมีความเป็นไปได้อยู่4อย่างเหตุในอนาคตมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างอันนี้ก็คือคล้ายๆเราก็จะได้เข้าใจเรื่องกรรมได้ชัดขึ้นอย่างที่เราอ่านในที่นี้ท่านก็บอกอยู่แล้วนะว่ากุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากแล้วก็แก่รูปที่เกิดจากกรรมด้วยกรรมปัจจัยก็เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นตอนไหนอะไรแต่แล้วแต่อย่างนี้นะครับต่อไปที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอันนี้เป็นคัมภีร์รุ่นหลังๆเขาก็จะรวมเอาไว้เป็นกรรม12 3หมวดหมวดละ4อันนี้พูดถึงการให้ผลของกรรมพูดถึงการให้ผลนะครับจริงๆใช้ชื่อว่ากรรมเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หมายถึงกรรมหรอกหมายถึงการให้ผลของกรรมหมายถึงการให้ผลนะเป็นการอธิบายว่ากรรมที่ทำเอาไว้แล้วนี่มาให้ผลยังไงบ้างที่ว่าให้เป็นวิบากที่ว่าให้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยมันให้ยังไงบ้างก็แยกออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1นี่ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันทันตาเห็นทิฏฐธรรมะนะเห็นทันตาหมายถึงว่าทำกรรมชาตินี้ก็ให้กันชาตินี้แหละอันที่สองอุปปัชชะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปในลำดับถัดไปในลำดับถัดจากนี้ไปนะถ้าเป็นทำในชาตินี้ก็ถัดจากชาตินี้ไปก็ให้ชาติหน้าอันที่สามอัปปราปริยะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในลำดับถัดจากนั้นต่อไปอีกถัดจากนั้นไปแล้วก็อโหสิกรรมอโหสิกรรมนี้กล่าวในแง่การให้ผลก็คือกรรมที่ให้ผลเรียบร้อยแล้วนะกรรมวิบากนั้นได้มีแล้วหรือว่าวิบากนั้นมันไม่ได้มีแล้วหรือว่ามันจักไม่มีอีกต่อไปกลายเป็นอโหสินะอันนี้พูดแบบตัวการให้ผลของกรรมนะ4อันนี้ทิฏฐธรรมเวทนียะอุปปัชชะเวทนียะอัปปราปริยะเวทนียะกับอโหสิพวกนี้พูดถึงช่วงเวลาในการให้ผลนะ4อันนี้พูดแบบระบุช่วงเวลาในการให้ผลว่าจะให้ผลช่วงไหนให้ผลช่วงไหนให้ผลชาตินี้ให้ผลชาติหน้าให้ผลชาติถัดไปหรือว่าเลิกแล้วอย่างนี้พูดถึงช่วงเวลาในการให้ผลต่อมากลุ่มที่สองครุกรรมกรรมหนักนะกรรมหนักอันที่สองพหุลกรรมกรรมที่มีจำนวนมากกรรมที่มีเยอะกรรมที่มากๆกรรมที่หลายกรรมที่ทำบ่อยๆเนืองๆจนชินอันที่สามอาสันนกรรมกรรมที่ทำตอนใกล้จะตายแล้วก็อันที่สี่กตัตตากรรมกรรมที่สักแต่ว่าทำเฉยๆไม่ได้มากไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่านานๆทำทีหนึ่งอันนี้เรียกว่ากตัตตากรรมนะครับในทั้งสี่อย่างไม่ว่าจะเป็นครุกรรมพหุลกรรมอาสันนกรรมกตัตตากรรมอันนี้พูดถึงลำดับในการให้ผลว่าอันไหนจะให้ผลก่อนเวลาที่เขาจะให้ผลนำเกิดอันนี้พูดถึงตอนจะไปเกิดแล้วอันไหนจะให้ผลก่อนในตอนไปเกิดนะครุกรรมก็ให้ผลก่อนใครมีครุกรรมเขาก็เช็คบินก่อนถ้าใครไม่มีก็เลื่อนชั้นมาเรื่อยนะถ้าครุกรรมในแบบกรรมหนักฝ่ายดีก็จะเป็นพวกฌานถ้าใครได้ฌานก็ไปพรหมโลกไปก่อนเลยอย่างนี้เพราะว่าเป็นกรรมหนักเป็นครุกรรมในแง่กุศลส่วนอกุศลก็อนันตริยกรรมอันนี้ก็เช็คบินไปก่อนนะถ้าไม่มีก็เลื่อนมาพหุลกรรมกรรมที่มีจำนวนมากกรรมที่ทำเยอะจนเคยชินเป็นส่วนมากของจิตของชีวิตเนี่ยคล้ายๆมีปริมาณมากนะกรรมที่ทำบ่อยๆเนืองๆจนคุ้นเคยจนชิน แล้วก็ทำจำนวนมากกรรมที่ทำจำนวนมากอันนี้ก็จะมาลำดับที่สองในการให้ผลนะต่อมาลำดับที่สามก็อาสัญกรรมกรรมที่ทำตอนใกล้ตายแต่ว่าอันที่สองอันที่สามนี่ท่านว่ามันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่คือหมายถึงว่าไอ้บางคนเนี่ยคล้ายๆเวลาใกล้ตายนี่มันเกิดไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันพลิกล็อกได้ไอ้อันที่สองกับอันที่สามเนี่ยไอ้พหูลกรรมกับอาสัญกรรมเนี่ยมันพลิกล็อกได้นะมันอาจจะเลื่อนชั้นอาสัญกรรมมาอยู่ที่สองก็ได้แล้วแต่อย่างนี้นะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเวลาใกล้จะตายคืออาจจะทำดีมาเยอะแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันคือโอกาสมันเป็นไปได้ทำชั่วมาเยอะก็อย่าไปถอดใจเพราะว่าถ้าอึดใจตอนใกล้จะตายสมาทานศีลสักหน่อยอะไรสักหน่อยก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันทำนองนี้นะทำนองนี้นะฉะนั้นก็ตั้งป้อมไว้ดีๆก็แล้วกันทำบ่อยๆแล้วก็ตอนใกล้ตายก็หาของดีๆมาใส่เอาไว้นะอย่างนี้นะท่านบอกไว้อย่างนั้นนะต่อมาอันที่สี่ก็กตัตตากรรมถ้าไม่มีทั้งพหูลกรรมไม่มีทั้งอาสัญกรรมก็จะไปนึกถึงกรรมที่ทำบางอันบางอย่างนะอันนี้ก็บางทีต้องรอยมพบาลถามก็มีอันนี้ก็คือพวกตายแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อนหรือว่าตายแบบกระทันหันด่วนหรือว่าทำบุญบ้างบาปบ้างปนกันไม่ได้ทำเยอะแยะอะไรไม่ได้เป็นคนใจบุญอะไรนักหนาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบาปอะไรนักหนาแล้วเวลาตายก็ตายแบบประสบอุบัติเหตุสักหน่อยอะไรพวกนี้ก็จะล่องลอยไปก่อนล่องลอยไปเกิดในภพภูมิเปรตก่อนแล้วก็ต้องรอถามว่านึกถึงบุญอะไรได้บ้างพวกนี้ก็จะนึกถึงพวกกตัตตานี่แหละถ้านึกได้ก็ผลของบุญก็ให้ผลได้นะครับอันนี้ก็เรียงลำดับการให้ผลในตอนตายแล้วกรรมไหนจะเปิดช่องหรือว่าเป็นประตูทางผลักให้เกิดรูปนามอันใหม่ในภพภูมิใหม่ว่าเกิดตรงไหนครุกรรมก็เอาก่อนเขาเลยพหูลกรรมกับอาสัญกรรมนี้ก็ไม่แน่สลับกันแล้วแต่โดยปกติท่านก็ว่าพหูลกรรมนี่แหละมาก่อนโดยปกตินะแต่ว่ามีเคสกรณีไม่ปกติด้วยเคสกรณีผิดปกตินี่คล้ายๆกับว่ายังมีอยู่มันก็เป็นโอกาสเรื่องความไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนดีก็ไปสวรรค์นั่นแหละพูดง่ายๆโดยส่วนใหญ่คนชั่วก็ไปอบายนั่นแหละโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็คือลักษณะพหูลกรรมนั่นแหละส่วนใหญ่แต่ทีนี้บางทีมันก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีมันก็ไม่แน่คนดีไปนรกก็มีเหมือนกันคนชั่วไปสวรรค์ก็มีเหมือนกันเนี่ยบางทีอาจจะงงก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะเรื่องการให้ผลในลักษณะที่อันไหนก่อนอันไหนหลังนี่แหละนะครับและกตัตตากรรมก็เป็นกรรมสักแต่ว่าทำไม่ได้ทำมากอะไรนะอาจจะเคยไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยไม่ได้ทำทุกวันอย่างนี้ก็ท่านนึกได้ไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลกรรมนี้ก็ให้ผลได้ต่อไปกลุ่มที่สามชนะกกรรมกรรมที่นำเกิดอุปถัมภกกรรมกรรมที่ช่วยอุปถัมภ์อุปปีลกกรรมกรรมที่มาเบียดเบียนอุปคาตกกรรมกรรมที่มาตัดรอนอันนี้ก็พูดถึงตัววิธีการและว่าให้ผลแบบไหนนะกลุ่มที่หนึ่งพูดถึงช่วงเวลากลุ่มที่สองพูดถึงลำดับในตอนที่จะตายนะอันไหนจะมาให้ผลก่อนอันไหนจะเช็คบินก่อนไล่ไปส่วนอันที่สามในวิธีการว่ามันให้ผลยังไงบ้างนะชนะกกรรมนี้ก็ให้ผลนำเกิดให้ผลนำไปเกิดอันที่สองก็อุปถัมภกะหลังจากเกิดแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนช่วยสนับสนุนนะถ้าเป็นพวกกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็มีกรรมไม่ดีไปสนับสนุนอย่างนี้พวกเรามาเกิดฝ่ายดีก็ฝ่ายดีก็มาสนับสนุนนะมาสนับสนุนเรียกว่าอุปถัมภ์นะครับฉะนั้นบางครั้งแล้วบางคนเผลอนะจับพัดจับผูไปตกอบายแต่เป็นคนบุญเยอะนะเป็นคนบุญเยอะไปตกอบายพอไปตกอบายแล้วกรรมดีก็ไปช่วยสนับสนุน ให้อยู่ดีเช่นไปเกิดเป็นหมาก็จริงอยู่แต่เป็นหมาเศรษฐีอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะเป็นทำไมหรอกว่าไปแล้วนะแต่ว่าเรื่องของกรรมมันก็ได้ช่วยได้เท่านี้นะมันช่วยได้เท่านี้ไงอุตส่าห์ทำดีมาเยอะนะให้ทานอะไรมาเยอะแยะนะแต่ว่าตอนใกล้ตายไปเกิดเป็นหมาซะก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เลยไม่รู้ไปช่วยยังไงก็ช่วยให้ได้กินดีเหมือนกันแต่ไปหมากินดีอย่างเงี้ยนะอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วตอนช่วงเกิดนี่ก็อันตรายเหมือนกันสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าอันอื่นๆนี่เขาจะมาช่วยอุปถัมภ์ได้อะไรได้นี่นะของดีๆจะมาช่วยอุปถัมภ์นี่เขาก็รออยู่นะพอรออยู่แต่ตอนใกล้ตายดันไปเป็นควายอะไรซะก่อนเนี่ยนะพวกอุปถัมภ์ก็เอาละควายตัวนี้ก็จะได้อยู่กับเจ้านายดีๆเอาไปกินหญ้าเขียวๆอย่างเงี้ยมันก็ท่านลองคิดดูมันคุ้มกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะแต่ก็ยังดีกว่าไปกินหญ้าแห้งละมั้งฉะนั้นว่าไปแล้วตอนที่จะเกิดใหม่นี่ก็ต้องเลือกดีๆต้องระวังดีๆนะเพราะมีตัวช่วยสนับสนุนตัวอะไรอีกเยอะนะถ้าไปตกระกรรมลำบากแล้วไปตกอบายแล้วมันก็ยากที่เขาจะช่วยได้อุปถัมภ์เนี่ยกรรมอุปถัมภ์อุปปีละกะกรรมกรรมเบียดเบียนกรรมเบียดเบียนนะถ้าเป็นกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลให้ผลฝ่ายอกุศลก็มาเบียดเบียนนะฝ่ายอกุศลให้ผลกรรมฝ่ายกุศลก็มาเบียดเบียนมันก็แล้วแต่จะเบียนใครไปเบียนใครมานะอย่างนี้อย่างพวกเรานี้เป็นมนุษย์เกิดด้วยอำนาจกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้ก็มีอกุศลมาเบียดเบียนบ้างมันก็ต้องระวังเอานะแล้วก็อุปคาตกะกรรมกรรมที่ตัดรอนถ้าเป็นกุศลกำลังให้ผลอยู่ก็กรรมชั่วแดงๆก็มาตัดก็อาจจะตายไปเลยหรือพิกลพิการไปเลยอันนี้แรงหน่อยนะหรือว่าถ้าตัดรอนในทํานองที่พวกเป็นเปรตมาอะไรมาอย่างนี้นะแล้วก็มีกรรมดีมาให้อนุโมทนาอย่างเนี้ยก็กรรมนี้ก็ตัดรอนความเป็นเปรตก็ไปเกิดในสุคติได้เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้เค้าเรียกกรรมมันตัดรอนแต่ถ้าเป็นพวกเราในสุคติอย่างนี้กรรมชั่วก็มาตัดได้ถ้าคนไหนทำกรรมแรงๆที่เคยทำไว้อาจจะในอดีตก็ได้เพราะว่าในอดีตเขาก็มีโอกาสอยู่เขาอาจจะให้ผลกำลังให้ผลหรือจักให้ผลไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นของกรรมในชาตินี้เองก็ได้ก็สามารถเป็นไปได้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอย่างนี้ก็เป็นกรรม12นะพูดถึงช่วงเวลาในการให้ผลก็มีลำดับในการให้ผลเวลาที่ตายจะไปเกิดใหม่ก็มีแล้วก็พูดถึงวิธีการในการให้ผลว่าให้ผลเป็นอะไรให้ผลนำเกิดให้ผลอุปถัมภ์ให้ผลเบียดเบียนหรือให้ผลในแง่ตัดรอนนะครับนี่เหมือนกับว่ามีแต่คำว่ากรรมแต่โดยแท้จริงนะพูดถึงเรื่องผลมากกว่าพูดถึงเรื่องผลนะครับอย่างนี้ซึ่งการจะให้ผลมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยอีกท่านรวบรวมไว้อยู่4อย่างด้วยกันมีสมบัติ4กับวิบัติ4นะมีคติว่าไปเกิดคติไหนถ้าเป็นสมบัติก็คติที่ดีคติสมบัติเนี่ยอย่างพวกมนุษย์เราเทวดาเนี่ยคติสมบัตินะคติสมบัติถ้าคติวิบัติก็พวกอบายพวกนี้คตินะถ้าเป็นคติสมบัติก็ของดีก็ให้ผลง่ายว่างั้นเถอะนะสมบัติอุปธิคือรูปร่างหน้าตาชาติตระกูลรูปร่างหน้าตานะถ้าคนอุปธิดีหน้าตาดีนี่นะหน้าตาดีอุปธิดีชาติตระกูลดีนี่ทำดีขึ้นไวไหมขึ้นไวส่วนพวกชาติตระกูลต่ำๆหน้าตาดูไม่ดีนี่ทำดีแทบล้มแทบตายบางทีไม่ขึ้นนะมันต้องยอมรับเหมือนกันนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอุปธินะเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกรรมเก่าที่ทำมาเขาทำมาซะดูดีสวยเลยอย่างนี้นะถึงเขาไม่เก่งแต่เขาก็ตำแหน่งก็ขึ้นได้เพราะอาศัยความสวยหาเงินได้ไวกว่าเราก็ต้องยอมเขาเพราะเขาทำมาเราจะบอกว่าโอ้มันสวยแต่โง่คนนั้นน่ะแต่เราไม่สวยแต่ฉลาดทำไมอย่างนี้นักก็ไม่ได้นะเพราะว่าปกติแล้วเขาก็ต้องชอบสวยแต่โง่ไว้ก่อนนะเพราะว่า คนสวยแล้วโง่สอนกันได้นะส่วนคนไม่สวยแล้วฉลาดเนี่ยมันแปลงหน้ายากอะไรพวกนี้นะมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าเรื่องกรรมนั่นเองเรื่องอุปัตตินะมันก็มีผลเยอะชาติตระกูลพวกนี้ก็เป็นอุปัตติชาติตระกูลถ้าคนเป็นชาติตระกูลดีใช่ไหมถ้าทำดีนิดหน่อยก็มีคนมองเห็นนะส่วนพวกไม่มีชาติตระกูลอะไรพวกนี้นะทำดีแทบล้มแทบตายไม่มีคนมองเห็นนะไม่มีคนมองเห็นต้องใช้เวลานานบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่มีหลายเรื่องฉะนั้นก็อย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากสมบัติวิบัตินะการอันนี้ก็ช่วงเวลาว่าเวลาไหนช่วงไหนสมัยไหนมาทำความดีตอนคนที่เขามีการนับถือคุณงามความดีอยู่หรือเปล่าเวลาการนี้มันเป็นยังไงเป็นช่วงธรรมะเจริญหรือว่าธรรมะเสื่อมอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็ต้องดูนะครับแล้วก็ประโยคะคือความเพียรที่ต่อเนื่องทำดีต่อเนื่องไหมถ้าทำดีต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะได้รับผลดีได้ง่ายขึ้นไวขึ้นหรือว่ามีโอกาสมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นพูดง่ายๆถ้าประโยคะหรือความเพียรนิดหน่อยแล้วก็จะรอผลนี้คงไม่ได้นะชั่วก็ต้องดูว่าอ้าวชั่วประจำไหมถ้าชั่วประจำนี่ชั่วตลอดแล้วไม่ยอมเลิกนี่เดี๋ยวสักหน่อยก็คงให้ผลต้องดูประโยคะด้วยนะถ้าคนนี้มันชั่วเราก็เมื่อไหร่มันจะได้ผลก็ต้องดูหลายๆอย่างดูว่าเขาชั่วตลอดไปไหมชั่วบ่อยไหมถ้าชั่วบ่อยนี่เดี๋ยวสักหน่อยก็ให้ผลมันเป็นเรื่องประโยคะนะเรื่องการกระทำที่บ่อยๆทำแบบนั้นเสมอๆการประกอบนะอย่างนี้ทำดีถ้าดีจะให้ผลมันก็ต้องมีสมบัติต่างๆนะครับฉะนั้นกรรมดีบางอย่างนี่พวกคติสมบัติมันช่วยเสริมก็ทำให้เราได้รับผลกรรมดีบางอย่างคติวิบัติมันกันเอาไว้ก็เราก็ไม่ได้เหมือนกันกรรมดีบางอย่างถ้าพูดถึงการกรรมดีบางอย่างการสมบัติมันช่วยก็ให้ได้รับผลนะกรรมดีบางอย่างการมันวิบัติมันก็กันไม่ให้เราได้รับผลกรรมชั่วบางอย่างเนี่ยคติมันกันไว้เราก็ไม่ต้องได้รับผลคติมันกันไว้นะกรรมชั่วบางอย่างคติสมบัติมันกันไว้นะอย่างพวกเราตอนนี้นี่กรรมที่ให้ผลได้มีแต่เศษกรรมเท่านั้นนะที่ให้ผลเราได้นะพวกกรรมพวกทุจริตแรงๆนี่ให้ได้เฉพาะเศษกรรมเพราะว่าคติสมบัติมันห้ามไว้ทำให้กรรมที่เป็นทุจริตแรงๆนี่มันให้ผลไม่ได้นะครับมันคติสมบัติมันห้ามไว้ไงอันนี้เขาเรียกว่ากรรมชั่วบางอย่างเนี่ยคติสมบัติห้ามไว้ให้ผลไม่ได้ที่พวกเราให้ผลได้ก็จะมีเศษของกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นว่าเคยไปฆ่าไก่มาอย่างนี้ไปฆ่าไก่นะเราก็จะถูกตบบ้างอะไรบ้างถูกเตะบ้างถูกรถชนบ้างอันนี้เศษกรรมหรือแม้แต่ถูกรถชนตายนี่ก็เศษกรรมเพราะมันตายทีเดียวไงตายแล้วมันเกิดใหม่แล้วไม่ได้ถูกชนอีกอันนี้เขาเรียกเศษกรรมแต่ถ้าเป็นตัวกรรมตรงจริงๆเนี่ยนะตัวกรรมตรงจริงๆมันหนักกว่านี้เยอะตัวกรรมตรงจริงๆมันจะเป็นทํานองว่าถ้าไปเกิดในคติวิบัติแล้วเช่นนรกอย่างนี้เต็มๆแน่สมมุติเคยฆ่าไก่มาเราก็จะถูกเชือดแล้วไม่ตายถูกเชือดแล้วไม่ตายคอมันก็ต่อกันใหม่แล้วถูกเชือดใหม่มันต่อกันใหม่แล้วเชือดใหม่อันนี้มันจะเจ็บอยู่ทุกวันโดนทิ่มอยู่ตลอดจนกว่าจะหมดกรรมนั่นแหละนี่กรรมมันหล่อเลี้ยงไว้ตอนนี้พวกเรากุศลกรรมหล่อเลี้ยงไว้ไม่ใช่อกุศลมันหล่อเลี้ยงนะครับเราจึงได้รับผลในทำนองที่เป็นกุศลเสียโดยมากเขาเรียกว่าคติสมบัตินะกรรมชั่วบางอย่างคติสมบัติมันห้ามไว้อุปธิมันห้ามไว้เนี่ยกรรมชั่วบางอย่างอุปธิมันห้ามไว้เพราะว่าร่างกายของเราเป็นคนมีเดินสองขาไม่ได้เดินเลื้อยคลานอะไรพวกนี้ท่านลองที่ดูถ้าเลื้อยคลานเป็นไงเดี๋ยวไปชนก้อนหินชนอะไรไหมอะไรเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้เดินสองขามันข้ามก้อนหินได้สบายนะฉะนั้นไอ้สมบัตินี่มันช่วยเราได้เยอะนะเนี่ยช่วยเราได้เยอะนะถ้าใครไปบ่นมันก็ผิดคนแล้วตอนนี้เดี๋ยวตกอบายนี่หนักกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมและก็การให้ผล อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมปัจจัยสักหน่อยหนึ่งนะท่านคงได้เรียนกันบ่อยๆแล้วพวกนี้ก็จะได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นนะครับตอนนี้มาถึงลำดับที่13และกรรมปัจจัยนะกรรมปัจจัยต่อไปลำดับที่14ลำดับที่14วิปากปัจจัยอ่านพร้อมกันนะครับวิปากปัจจโยติวิปากาจัตตารโอขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังวิปากปัจจเยนะปัจจโยวิปากปัจจัยวิปากะก็แปลว่าสุกงอมแล้วพร้อมแล้วปากะแปลว่าสุกสุกนะวิก็แปลว่าแตกต่างการสุกนี่มันสุกแล้วมันก็แตกต่างกันเพราะเหตุมันแตกต่างเวลาผลออกมาสุกออกมามันก็ต่างกันถ้ากุศลกรรมผลสุกออกมาก็เป็นกุศลวิบากอกุศลกรรมผลสุกออกมาก็เป็นอกุศลวิบากนะเราจึงได้เห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นดีก็เป็นผลของกุศลที่ทำเอาไว้แล้วเห็นไหมที่เราทำอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นผลของกรรมจากอดีตทั้งนั้นแหละนะผลของกรรมทั้งนั้นเลยถ้าคนปฏิบัติวิปัสสนาจนกระทั่งมีปัญญามองเห็นก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ที่ไปมาเนี่ยเดินวนเวียนไปมาเนี่ยนะมีกรรมหล่อเลี้ยงไว้เนี่ยมันยังอยู่ได้ถ้ากรรมไม่หล่อเลี้ยงไว้มันตายไปแล้วเพราะว่ามันมีเหตุให้ตายเยอะแยะไปหมดนะเดินไปตกท่อก็ตายได้แล้วเดินไปรถชนก็ตายแล้วเดินไปหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วมีที่ให้ตายเยอะแยะเลยนะมีที่ให้ตายมากมายนะครับแต่ว่าทำไมตายยากตายเย็นทั้งที่มีที่ให้ตายเยอะแยะเพราะว่ากรรมมันหล่อเลี้ยงไว้นะให้เราอยู่ในโลกมนุษย์นานๆกรรมกุศลนี่ให้อยู่ในสุคติเขาเรียกกรรมหล่อเลี้ยงนะครับพวกกรรมพวกนี้ก็ให้ผลมานะนี่แหละนะที่ผลของกรรมที่ให้เราได้รับมาเนี่ยเป็นผลสุกงอมของกรรมเขาเรียกว่าวิบากซึ่งวิบากเวลาพูดถึงนี่จะไม่พูดถึงฝ่ายรูปแต่พูดถึงในฝ่ายนามธรรมเพราะว่าตัวกรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมกรรมเนี่ยตัวจริงๆก็คือตัวเจตนาเป็นกรรมนะครับตัวผลของกรรมก็เลยเป็นนามธรรมด้วยเขาเลยเรียกวิบากนะผลของกรรมมีเยอะแต่ว่าวิบากนี้เอาเฉพาะผลที่เป็นนามธรรมเข้าใจไหมผลของกรรมนี่มีหลายแบบนะผลของกรรมเนี่ยมีกรรมมัชรูปนี่ก็เป็นผลของกรรมมีนั่นมีนี่ได้รับเสียงชมได้รับนั่นได้รับนี่พวกนี้ก็เป็นผลของกรรมหน้าตาสวยอยู่ในสถานที่โน้นที่นี้ก็เป็นผลของกรรมแต่ว่าไม่ใช่วิบากวิบากนี้เอาเฉพาะนามธรรมเช่นการเห็นจักขุวิญญาณเนี่ยเป็นวิบากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณการได้ยินนี่เป็นวิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะผลของกรรมมีหลายอย่างพูดง่ายๆวิบากเป็นส่วนหนึ่งของผลกรรมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลกรรมกรรมเนี่ยให้ผลเป็นกรรมมัชรูปก็ได้ให้ผลเป็นคำสรรเสริญก็ได้การกระทำเราให้ผลให้เราได้เงินได้ทองอะไรก็ได้การได้เงินได้ทองไม่ใช่วิบากส่วนการเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการลิ้มรสอันนี้เป็นวิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมท่านจึงขยายความบอกว่าวิปากาจัตตาโรขันธาอรูปิโนอัญญมัญญังวิปากะปัจเจเยนะปัจจโยขันธ์4อันเป็นวิบากเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแก่อรูปด้วยวิปากะปัจจัยนะเฉพาะขันธ์4นามขันธ์4เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เฉพาะที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยวิปากับปัจจัยนะวิบากนะครับฉันวิบากจริงๆนี่เฉพาะนามธรรมนะขันธ์4มาพูดง่ายๆขันธ์4จักขุวิญญาณเนี่ยจักขุวิญญาณเวลาเกิดขึ้นนี่ตัวนี้เป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็มีเจตสิกเกิดประกอบเวทนาสัญญาสังขารและจิตอื่นๆแล้วแต่นะอย่างนี้ พวกนี้เป็นขันธ์4ที่เป็นวิบากก็เป็นปัจจัยให้แก่กันและกันที่เกิดด้วยกันนั่นแหละด้วยวิปากปัจจัยนี่นะวิบากนะวิบากเป็นในด้านนามธรรมกรรมเป็นนามธรรมวิบากก็เลยเป็นนามธรรมด้วยอุปมาก็คล้ายๆกับเราปลูกข้าวปลูกข้าวเอาเมล็ดข้าวปลูกลงไปเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวนี่เป็นเหตุนะปลูกลงไปแล้วก็มันก็เกิดต้นข้าวโตขึ้นโตขึ้นถึงช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เม็ดข้าวอันใหม่มาเม็ดข้าวเก่าเป็นเหตุเป็นกรรมเม็ดข้าวอันใหม่เป็นเหมือนวิบากเป็นผลที่ได้มาอันนี้อุปมานะอุปมาก็คือเหตุกับผลเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเหตุก็เป็นนามผลก็เป็นนามเหตุเป็นเม็ดข้าวผลก็เป็นเม็ดข้าวอันนี้แบบนี้เรียกว่าวิบากแปลว่าสุกงอมนะส่วนในตอนที่ยังไม่สุกงอมหรือผลอันอื่นเช่นได้ต้นข้าวได้อะไรต่างๆในระหว่างนั้นอันนั้นไม่ได้เรียกว่าวิบากแต่เรียกว่าผลแต่ไม่ใช่วิบากแม้ปลูกข้าวนี่ผลเกิดขึ้นเยอะไหมผลเกิดขึ้นตั้งหลายอย่างนะได้เหนื่อยได้แบกไถนาได้โอ้ยนะได้ต้นข้าวได้ฟางได้นั่นได้นี่อันนั้นเป็นผลแต่ไม่ใช่วิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้แบบอุปมานะอุปมาตัวเม็ดข้าวเก่านี้เหมือนกรรมตัวเม็ดข้าวอันใหม่นี้เหมือนวิบากในระหว่างนั้นกว่าจะได้เม็ดข้าวอันใหม่มามันมีผลอื่นๆเกิดขึ้นพวกนั้นไม่ใช่วิบากแต่ก็เป็นผลกรรมก็เหมือนพวกเราเนี่ยก็ได้เห็นได้ยินนะเนี่ยอันนี้ได้เห็นได้ยินนี่เป็นวิบากแต่ก็มีผลกรรมอันอื่นมาเช่นกรรมชรูปมานั่งๆอยู่เนี่ยเยอะแยะเนี่ยได้เงินได้ทองมาใช้อันนี้เป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันคือวิบากมันเจาะจงไปเจาะจงแค่นามขันธ์4ที่เป็นเฉพาะส่วนวิบากเจาะจงไปเลยเจาะจงไปนะเจาะจงเฉพาะจิตที่เป็นวิบากจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบเนี่ยเอาเฉพาะตัวนี้แต่อันที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็เป็นผลแต่ไม่ใช่วิบากก็เหมือนเม็ดข้าวปลูกไปก็ได้เม็ดข้าวแต่ต้นข้าวเนี่ยก็เป็นผลของการปลูกมานี่แหละผลของการปลูกข้าวนี่แหละแต่ไม่ใช่วิบากอย่างนี้นะเราเกิดมาเจอคนโน้นเจอคนนี้มีพ่อมีแม่ได้เจอนั่นเจอนี่ตอนเห็นเนี่ยเป็นวิบากส่วนได้นั่นได้นี่ไม่ใช่วิบากได้ยินเนี่ยเป็นวิบากแต่อยู่ในสถานที่นั่นสถานที่นี่ไม่ใช่วิบากอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่เป็นผลกรรมเราเกิดที่ไหนมีพ่อมีแม่คนไหนก็เป็นผลกรรมเหมือนกันนะมีรูปร่างหน้าตาสวยไม่สวยก็เป็นผลของกรรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่วิบากวิบากคือจิตที่เห็นบ้างได้ยินบ้างอย่างนี้พอไปอยู่ในสถานที่นี้ก็ได้ฟังเสียงไม่เพราะตอนฟังเสียงไม่เพราะนี่เป็นวิบากแหละแต่ตอนไปอยู่นี่ไม่ใช่วิบากแต่เป็นผลของกรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะเหมือนจะเข้าใจนะวิบากนี่เอาเฉพาะนามขันธ์นะครับนามขันธ์4วิปากาจัตตาโรขันธาขันธ์ทั้งหลาย4ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่อรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยวิปากปัจจัยต่อไปปัจจัยลำดับที่15อาหารปัจจัยอ่านพร้อมกันนะครับอาหารปัจจโยติกะพลิงกาโรอาหาโรอิมัตสะกายัตสะอาหาระปัจเจเยนะปัจเจโยอรูปิโนอาหาราสัมปยุตตกานันจะธัมมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังอาหาระปัจเจเยนะปัจเจโยอาหารปัจจัยคำว่าอาหารแปลว่านำผลมานำนามรูปให้มันเกิดขึ้นและให้มันตั้งอยู่ได้นำผลเนี่ยก็คือนามคือรูปคือขันธ์5นี่แหละ นำนามนำรูปมานำนามนำรูปมานำมาแล้วก็ให้มันดำรงสืบทอดสืบต่อไปได้สภาวะนี้ก็เรียกว่าอาหารปัจจัยสภาวะธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหารนำผลมาตัวผลนำผลนำนามนำรูปมานำขันธ์ทั้งห้ามาทำให้มีสัตว์บุคคลวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆนำเขามาให้นำแขนมาให้นำขามาให้นำลูกตามาให้ตัวที่นำมาเรียกว่าอาหารนะนำมานำนั่นนำนี่มานำอาหารอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหารซึ่งอาหารในทางธรรมะแล้วมีอยู่4อย่างนะอาหาร4กัพพลิงการาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารนะมีอาหาร4นะในทางธรรมะแล้วอาหารมี4อย่างสภาวะที่นำผลคือนามคือรูปคือขันธ์ทั้ง5มาให้แก่พวกเราทั้งหลายแล้วก็ทำให้มีการเกิดตายวนเวียนมีหน้าตาแตกต่างกันมีแขนมีขาแตกต่างกันนำมาในภพภูมิ31เนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันอันที่1คือกัมพลิงการาหารอาหารที่เป็นคำเอาไว้สำหรับกลืนกินพวกข้าวปลาอาหารพวกนี้สำหรับในภพภูมิที่ยังต้องกินอาหารอยู่พวกนี้ก็ทำให้รูปร่างกายมันดำรงอยู่ได้แล้วก็ทำให้รูปที่เกิดจากกรรมนี่ยังนำสืบทอดมาถ้าเราไม่กินอาหารเข้าไปเป็นไงอันอื่นๆมันก็หายหมดเหมือนกันนะมันก็นำอันอื่นๆมาไม่ได้นำการเห็นการได้ยินนำกรรมชรูปอื่นๆมาไม่ได้แต่พอกินอาหารลงไปร่างกายมันอยู่ได้กรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็สร้างกรรมจะรูปต่อสืบเนื่องกันไปทำให้เกิดการเห็นการได้ยินในภพชาตินี้ต่อไปวนๆไปเรื่อยเนี่ยมันก็สืบทอดต่อไปถ้าขาดอาหารแล้วก็ตายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่อนะครับอันที่สองคือผัสสาหารอาหารคือผัสสะอันนี้คือผัสสะเจตสิกเวลาที่เกิดการกระทบขึ้นอาศัยตากระทบกับรูปเกิดการมองเห็นนะสภาวะธรรม3ประการการประชุมของ3อันน่ะตรงสภาวะตรงนั้นเขาเรียกผัสสะนะเป็นการประชุมหรือกระทบกันขึ้นเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเรียกว่าผัสสะเจตสิกผัสสะอันนี้ก็เป็นอาหารทำให้มีการส่งทอดสืบต่อแล้วก็ยืดยาวมีเรื่องยืดยาวไปเรื่อยๆทำให้ได้รับผลของกรรมต่างๆทำให้มีการสืบต่อระหว่างนี่ผลของเก่าได้ของมาแล้วได้ขันธ์ทั้ง5มาแล้วก็มีที่ให้ผลของกรรมมาลงมีการกระทบกันเสร็จแล้วก็มีเรื่องต่างๆโผล่ขึ้นมาอีกเยอะแยะอาศัยผัสสะเป็นอาหารนำสิ่งต่างๆมานะจนกระทั่งนำกิเลสนำอะไรมาเพียบเลยเนี่ยผัสสะนะครับผัสสะอาหารอันที่3คือมโนสัญเจตนาอาหารอันนี้คือกรรมมโนสัญเจตนาเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในใจเป็นความคิดในใจว่าเราว่าของเราแล้วก็ทำกรรมเพื่อเราสัญเจตนาเป็นความตั้งใจจงใจทำเพื่อเราเป็นความคิดตัวกรรมเนี่ยเวลาพูดถึงตัวที่นำผลมาให้จริงๆนำผลเป็นภพเป็นชาติมาให้เนี่ยพูดถึงนานัคคณิกกรรมที่เราไปพูดเมื่อกี้นะจริงๆเนี่ยกรรมปัจจัยมี2แบบแต่ถ้าพูดถึงตัวนำผลมาให้ในแง่ที่จะให้หน้าตาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เกิดในภพภูมิโน้นภูมินี้เขาหมายถึงนานัคคณิกกรรมเวลาที่อ่านในพระสูตรท่านจึงบอกว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมบุคคลคิดด้วยใจแล้วเนี่ยจะมีคำนี้ต่อบุคคลคิดด้วยใจแล้วจึงกระทำด้วยกายวาจาใจเนี่ยไอ้ตัวนี้คือมโนสัญเจตนาคิดด้วยใจแล้วจึงทำเนี่ยคิดด้วยใจแล้วจึงทำอันนี้คือมโนสัญเจตนาเป็นตัวเจตนาชนิดหนึ่ง แต่เป็นเจตนาที่ออกมาด้านความคิดด้วยใจแล้วเกิดให้เกิดการกระทำอาจจะแค่คิดก็สำเร็จเหมือนกันแล้วก็ก่อให้เกิดการกระทำเช่นพูดก็ได้หรือทำทางกายก็ได้บุคคลคิดด้วยใจแล้วจึงทำด้วยกายวาจาใจอันนี้คือเจตนานี้เรียกว่ามโนสัญเจตนามโนสัญเจตนาตัวนี้ก็จะทำให้บุคคลนี้มีหน้าตาแตกต่างกันไปทำให้เอาคอมาต่างกันเอาหัวมาต่างกันเอานั่นเอานี่จนกระทั่งอุปนิสัยใจคอต่างกันนำของต่างๆกันมาให้นะตัวมโนสัญเจตนาเนี่ยนำพวกเรามาแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งคือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณมันไปอย่างลงที่ใดที่หนึ่งแล้วถ้ามันยังไม่ไปจากที่นั่นสิ่งนั้นก็จะโตขึ้นเหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกเราไอ้พวกเราเนี่ยแต่เดิมไม่ใช่พวกแต่เดิมมันอยู่คนละที่กันมันอยู่ในท้องแม่มีธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันเรียบร้อยมีวิญญาณไปย่างลงไปเกิดทีนี้วิญญาณนี้มันย่างลงในนี้แล้วมันไม่ยอมไปไหนมันย่างลงแล้วมันยึดเป็นบ้านมันพอมันย่างลงแล้วยึดเป็นบ้านมันไอ้พวกนี้ก็จะโตขึ้นโตแตกกระจายตัวขึ้นถ้าวิญญาณเนี่ยมันย่างลงแล้วมันไปเลยมันเกิดแล้วมันดับไปเลยมันไม่ยอมต่อแล้วอันนี้ก็จะไม่โตนี่อย่างนี้ฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะไปอย่างลงที่ไหนแล้วสิ่งนั้นก็จะงอกงามโตขึ้นนะท่านไปอย่างลงที่ไหนบ้างเนี่ยอย่างลงในร่างนี้ยังไม่ไปไหนเลยชาติเนี่ยนะก็ยึดแขนขามาเป็นตัวเราของเราแขนขามันจะงอกขึ้นไปเรื่อยนะงอกแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นไปจนแก่แล้วก็ตายพอตายก็สักหน่อยวิญญาณก็ไปเกิดที่รูปใหม่พอไปเกิดที่รูปใหม่ถ้ามันยังยึดอยู่มันก็ไอ้รูปพวกนั้นก็จะแตกตัวไปเรื่อยฉะนั้นรูปที่มันแตกตัวได้อะไรได้พวกเนี้ยนะที่มันมีชีวิตเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาเนื่องจากวิญญาณวิญญาณมันหยั่งลงแล้วมันไม่ยอมไปที่อื่นอย่างนี้นะเป็นไงสนุกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อาหารก็คือเรื่องพวกนี้แหละก็คือตัวพวกเรานี่แหละพากันวนเวียนไปมาเนี่ยเนี่ยก็วนในภพภูมิ31เนี่ยเขาจึงเรียกว่าอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่นำผลนำนามนำรูปมาเกิดนำขันธ์ทั้ง5ที่แตกต่างกันมาให้ถ้าเราจะพูดเป็นอวัยวะก็สภาวธรรมที่นำลูกตารูปนี้มาให้นำหูแบบนี้มาให้นำคอแบบนี้มาให้นำขาแบบนี้มาให้อย่างเงี้ยนะนำเราจะพูดเป็นชิ้นส่วนก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างนี้นะมีทั้งกับพลิงกราหารอาหารคือคำข้าวที่เรากลืนกินลงไปทำให้มันอิ่มท้องรูปร่างกายพอมันอยู่ได้ของเก่าๆกรรมเก่าอีกเพียบมันก็จะมาช่วยเสริมต่ออาจจะเป็นตัวช่วยนั่นช่วยนี่อะไรก็ว่าไปถ้าไม่มีอาหารมันก็ขาดตอนมันก็ไอ้พวกนั้นก็ลงไม่ได้แล้วอาหารจึงเป็นตัวนำอะไรที่จะได้มานำความแก่ที่ยังไม่แก่มาฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากแก่ก็งดทานข้าวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าข้าวนี่มันเป็นตัวนำมาไงนำความแก่มาใช่ไหมเรากินข้าวเข้าไปถ้าเรายังกินอยู่เนี่ยต้องกินอยู่มันก็ความแก่ยังไม่มามันก็เดี๋ยวสักหน่อยมันก็มาเป็นตัวนำมานำอันนั้นนำอันนี้นำโน้นนำกรรมเก่านำคนด่าคนอะไรมาถ้าเราเลิกกินข้าวซะไอ้พวกนั้นมันก็มาไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวเชื่อมไม่มีตัวนำเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นมีวิธีรอดเยอะแยะแต่มันไม่รอดจริงรอดจากนี้ไปแล้วมันเกิดใหม่นะฉะนั้นสนทนเอาก็แล้วกันนะถ้าจะรอดจริงก็มีแต่นิพพานนะครับนะตอนนี้เราเรียนแบบวนๆกันอยู่แถวโลกนี่แหละเรียนให้มันเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันยังไงเท่านั้นเองนะครับในอาหารปัจจัยนี้ท่านก็แยกออกมาเป็น2กลุ่มจริงๆก็มี4ปัจจัยอย่างที่ว่ามานั่นแหละกัปปริงกาโรอาหาโรอิมัสสะกายัสสะอาหารปัจเจนะปัจโยกัปปริงกราหารนะกัปปริงกาโรกัปปริงการาหารเนี่ยอาหารที่เป็นคำข้าวเป็นก้อนข้าวเป็นน้ำเป็นกับเป็นกุ้งหอยปูปลาที่เรากินลงไปเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กายนี้ด้วยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยแก่กายนี้ร่างกายนี้นะร่างกายนี้มันก็จะสืบต่อสืบทอดได้แล้วมันก็จะเอาอันอื่นมารวมลงมาความแก่ความเจ็บอะไรต่างๆนามธรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นมันก็มาได้มันก็มีที่ลงพูดง่ายๆมีที่ลงมันนำอันอื่นๆมานี่กับพริงกราอาหารอาหารที่เป็นคำๆเป็นปัจจัยแก่ร่างกายนี้นะครับต่อมาอรูปิโนอาหาราสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานันจะรูปานังอาหารปัจจเยนะปัจจโยอาหารทั้งหลายที่เป็นอรูปเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกันและแก่รูปทั้งหลายที่เกิดเพราะอาหารนั้นเป็นปัจจัยด้วยอาหารปัจจัยอรูปิโนอาหาราอาหารทั้งหลายที่เป็นอรูปก็คือผัสสะอาหารผัสสะนี่ก็เป็นอรูปมโนสัญเจตนาอาหารตัวเจตนาที่คิดในใจแล้วก่อให้เกิดการกระทำทางกายวาจาใจก็เป็นอรูปเป็นเจตนานะแล้วก็วิญญาณอาหารตัววิญญาณที่ไปหยั่งลงที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่ยอมไปไม่ยอมไปจากที่นั่นอย่างตอนนี้ไอ้วิญญาณนี้กันก็มาหยั่งลงในร่างนี้แล้วมันยังไม่ยอมไปมันยังไม่ยอมไปเดี๋ยวต้องรอให้ใครตายก่อนก็ไม่รู้ต้องรอขันห้ามันฆ่ากันทิ้งให้เรียบร้อยซะก่อนจริงๆมันฆ่ากันอยู่ทุกวันนะลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมเนี่ยมันหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ฆ่าธาตุอื่นทิ้งแล้วฆ่าธาตุอื่นทิ้งก็วิญญาณก็อยู่ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะอย่างนี้คืออรูปิโนอาหาราอาหารทั้งหลายที่เป็นอรูปอาหารอรูปเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกันแล้วก็เป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยทั้งแก่นามที่เกิดด้วยกันและแก่รูปนะอันนี้ก็นำทั้งนามทั้งรูปมานำทำให้มันเป็นไปสืบทอดไปเรื่อยๆท่านคงจะมองภาพออกผัสสะมีได้เห็นก็นำนั่นนำนี่มานำทั้งนามทั้งรูปมาไอ้กรรมมโนสัญเจตนาก็นำนั่นนำนี่นำโน่นมาวิญญาณก็นำนามนำรูปนำนั่นนำนี่มานะอย่างนี้แหละก็ตามชื่อเขาคืออาหารปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหารนะครับต่อไปปัจจัยลำดับที่16นะลำดับที่16อินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอินทรีย์นะครับอินทรีย์นั้นน่ะมันมี22อินทรีย์ด้วยกันมี22อินทรีย์นะจำได้ไหมแต่อินทรีย์ที่เป็นปัจจัยได้มันมี20อินทรีย์มี20นะอินทรีย์22มีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่จักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มะนินทรีย์อันนี้ก็6ไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ6แล้วต่อมาก็อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์7 8แล้วนะแล้วก็9ก็ชีวิตินทรีย์นะฟังทันไหมนะพวกนี้มันเกิดจากกรรมนะพูดง่ายๆก็คือแรกๆนี่เราพูดถึงอินทรีย์ที่เป็นใหญ่ด้วยอำนาจของกรรมเป็นตัวหลักในการเสกสรรปั้นแต่งบันดาลมันมานะจะบอกว่ามีผู้บันดาลก็ได้ในแง่นี้ก็กรรมบันดาลกรรมบันดาลนะกรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่จักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์9แล้วแค่นี้ก็ได้9แล้วนะครับนี้ก็คือชุดกรรมเก่าต่อมาเป็นชุดปัจจุบันที่เราถูกครอบงำอยู่ก็คือชุดเวทนาเวทนาก็มี5มีอะไรบ้างมีสุขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์ทุกขินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเปกขินทรีย์นี้ก็5อันนี้เป็นชุดในโลกนี้ชุดใหม่ชุดในโลกนี้รวมเป็นเท่าไหร่แล้วรวมเป็น14 นะรวมเป็น14แล้วนะทีนี้ถ้าเรารู้แค่นี้รู้แค่นี้เราก็จะวนเวียนมีของเก่ากับของใหม่แล้วก็วนไปของเก่าแล้วก็ของใหม่ก็คือมีของที่เกิดจากกรรมเก่าแล้วก็มีของใหม่คือเวทนาสนุกกับเวทนาก็ได้วนเวียนมารับไปรับมาอินทรีย์นะมีมาจากกรรมเก่าแล้วก็มีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเรารู้จักหมวดธรรมอีกหมวดหนึ่งก็จะออกจากวงจรอันนี้ได้อันนั้นก็คือชุดของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อันนี้อีก5รวมเป็นเท่าไหร่แล้ว19แล้วนะอันนี้คือชุดที่จะผลักหรือว่านำจิตออกไปแต่ว่าจะออกได้ก็ต้องอาศัยอินทรีย์3ข้างหลังนั่นอินทรีย์3ข้างหลังนี่เป็นปัญญาที่เกิดกับมรรคผลมี3อันอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์อันนี้ปัญญาที่เกิดกับมรรคอัญญินทรีย์อันนี้ปัญญาที่เกิดกับผลโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคแล้วก็อันสุดท้ายอัญญาตาวินทรีย์ปัญญาที่เกิดกับอรหัตตผลเนี่ยจะออกได้ครบแล้วถ้าได้เป็นใหญ่ครบถ้วนนี้ออกจากโลกได้แล้วมีของเก่าของเก่ากรรมบันดาลตั้งมาแล้วมีของใหม่คือเวทนาถ้าไม่รู้เรื่องของมันก็ยังวนๆอยู่แถวนี้แต่ถ้ารู้เรื่องของมันก็จะมีตัวช่วยออกเป็นอินทรีย์คือสัทธินทรีย์เป็นต้นแล้วก็ตัวพาออกจริงๆคือปัญญาในมรรคผล3อันอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์นี้คืออินทรีย์22นะแต่อินทรีย์ที่เป็นปัจจัยในอินทรียปัจจัยเนี่ยมี20เอาอิทธินทรีย์กับปุริสินทรีย์ออกไปเหลือ20อย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนคราวต่อไปนะครับอย่างนี้นะบางคนยังฟังไม่ทันเลยงงไปหมดหลายอย่างเหลือเกินอย่างนี้แหละนะฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็ต้องทำกันบ้านนะมันหลายเรื่องเหลือเกินโอ้เดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะก็ไม่เป็นไรเรียนให้มันงงๆไปบ้างอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะก็ตอนที่รู้เรื่องก็จำไว้แล้วก็เรียนเพิ่มนะมันก็รู้เรื่องเพิ่มขึ้นนะครับเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน